«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі! У ефірі передача «Ми бачимо». Сьогодні нашим гостем буде історик і журналіст, автор книги «Каліновське політичне народження Білорусі» Сергій Обламійко. Про історію створення книги, про епоху повстання 1863 года і, власне, про особу одного з його керівників Костуся Каліновського я і погуторив з гостем. На мою думку, міт про Костуся Каліновського був створений ще за совєтським часом. Ми можемо згадати ті книги, які виходили про Костуся Каліновського, нашими відомими там дослідчиками. А ось той міт совєтський, у чим була його проблема, того міта ранішого? Чому треба було переглядати?
Ну, такое питання ви задаєте шматпланово, тому що... Мит, тиня мит. Я думаю, что на самом деле про его писали правильно. Писали, что это был борозбит за белорусов. Нормально. Одинное, что яны спробовали сделать из его революционера, демократа, амаль коммуниста, социалиста. Я уже, сдается, и писал про это, что у часы коммунизма, у документы повстания 1863 года у Польши заховывались в архиве ЦК Польской Об'єднаної робочої партії. Це комуністична партія, керівна, яка керувала у соціалістичній Польщі. А ось. Так що їм він був вигідний, що от це змагався з царизмом, з панами там, і все. Але другий бок цього, мужицька правда, вона була заборонена. Ось. І, відповідно, ну, звісно, применшався.
Особливо боялися слова москалі, напевно.
І вони ж, по-моєму, коли у 88-му році вийшов, його тексти вийшли, які рихтував Інститут історії партії при ЦК КПБ. По-моєму, я от так зараз ходу вже не вспоминаю, по-моєму, там слово москаль було прибрано у цій мужицькій правді. Або його спробували тлумачити, що це солдат, так називали солдатів царських, а зовсім не російців. Ну, а наш час ставить які завдання? Поглядіть, що це було, насамреч. І, звісно, мені за його взятися штуршок дала, звісно, підрихтовка до поховання. Коли були знайдені їх порештки, це була велика подія. І було зрозуміло, що це буде нечто невірогодне з цим похованням. І захотілося поглядіти на його ще раз. У мене таке становище, я якби журналістом працюю, але по едукації історик, так доводиться думати шмат про гета. І я бачу, що многі наші постаті, многі наші періоди, вони належним чином не адрефлексовані. Мы еще шмат что не усведомляем и шмат что не асенсовали с того, что с нами отбывалося. Скажем, на Заходе историки больше этим займаются, бо наши еще шукают документы, у нас еще актуальное выдание «Криниц», вот такая классичная история. А на Заходе, где можно троху перебольшуючи, але сказати, що все знайдено, якби і видадено з криниць. Тепер асенсування. І от я поглядів на 19-те стагоддя, і у мене трималося те, що трималося. От трималася така книжечка. Я поглядів їх тексти повстанців, їх діяні, то, що вони робили. І порівняв це з некими формулами, які історики на протягу 20-го года розпрацьовували. Ті історики, які займалися націотворчими рухами, націоналізмом. Ось, у приватності, у другому виданні книжечки про Каліновського, там уже є глава, де порівнюється з концепцією Мирослава Гроха, чеського історика, одного з класиків вивчення націоналізму. І можна зробити вислову, що от все народилося тоді. Я маю на увазі, що стара Білорусь, яка існувала під назвами Русь і Литва, якраз у часи Каліновського перетворилася у Білорусь. І автором цієї ідеї практично був він, тому що він...
І ви називаєте його першим політиком білоруським? От, а це окреслення от, на що базується? Що він сформулював ніякі такі тезиси, такі, чи що це? Чи перший змахар?
Ну, бачите, сама білоруська ідея називати усіх жыхароў былога вялікага княства літоўскае, які гаворыць на беларускай мове беларусамі, яна распаўсюджвалася паступова. С пачатку 19 стагоддзя і арэал ты пачаў пашырацца ў 19 стагоддзі. Я там прывожу прыклады, як спачатку называлі Віцебшчыну і Магілёўшчыну, пасля стала это на Менск распаўсюджвацца, і ўрэшце рэшт ужо ў 30-е гады тэксты аўтараў, якія пісалі беларускія вершы і нарадзіліся пад горадняй, пісалі, што это верш на беларускай мове. Мова ўжо была ясная, заставалася разабрацца з назвай краіны. І у 55-м, в сярэдзіне 50-х гадоў выйшаў гапон Дуніна Марцінкевіча, дзе ўжо было напісана, што гэта аповесць беларуская на мове беларускага народу. І дзе ж гэта, дзе жывуць гэты людзі, у Літве ці Беларусі, што гэта такое? І там адбылася насамрэч неверагодная рэч. У кастрычніку 1862 года мы не ведаем чаму. Але не выйшаў шосты нумар мужыцкай праўды, які быў прысвечаны таму, што мы літоўцы і называемся літоўцамі, і земля наша завецца літоўскай. Гэты нумар не выйшаў. Мы не ведаем чаму, але улічваюць то, што шосты нумар выйшаў іншы, па тым жа самым нумарам, але з тэмай уніяцкай царквы, мы можам меркаваць, што это было рашэнне Каліноўска. Хтосьці ў рэдакцыі стварыў гэты тэкст. І вось тады адбыўся Рубікон. Калі ён канчаткова вырашыў, як будзе называцца гэтая краіна. І таму праз тры месяцы, калі палякі без узгаднення з Вільняй пачалі паўстанне, 7 дзён была пауза, яны спрачаліся, былі спрэчкі. Ён быў бяспрэчным лідарам. Я вам мушу сказаць, што людзі старэйшыя за яго, усе, хто ўваходзіў у літоўскі правінцыйны камітэт, прызнавалі яго лідарства бяспрэчна, яго як бы рыхтавалі да гэта лідарства яшчэ ў універсітэце. Это быў карыфей, энергічны, разумны. А вось. І ён абвясціў аб стварэнні ўраду, часовага правінцыйнага ўраду Літвы і Беларусі. І я лічу, што тады нарадзілася новая мадэрная Беларусь. І, канешна, это нарадзіў я і ён, бо ён стварыў. Это стварэнне таго ўраду выклікала шок. Месяц у Варшаве там былі перамовы з белымі, туды-сюды, і гэты ўрад распусцілі, ён быў знішчаны, і Каліноўска адправілі ў Гарадзенскую вобласць камісарам, і ён вельмі характэрна, ён напісаў, што я прымаю гэтае прызначэнне, будучы не ў сілах перамагчы сваіх праціўнікаў, значыць, прыхільнік адзінай Польшчы, ён назваў сваімі праціўнікамі. Пасля ён праз тры месяцы зрабіў дзяржаўны пераварот, скінуў Гейштара, і быў створаны другі ўрад, чырвоны жонт. Вось. Ну так, нацыя нараджаецца тады, калі з'яўляецца вялікая група людзей, якая ставіць палітычныя мэты абароны нацыянальных інтарэсаў. І вось гэтая група з'явілася, яна палітычна паставіла пытанне гэтай Беларусі, вось, і паспрабавала яго рэалізаваць. Так фактычна першы беларускі нацыянальны палітык. І тыя, хто з ім быў, натуральна. Вось, іх там немнога, але імёны мы іх ведаем, асабліва та члены другога ўрада і частка членаў першага ўрада.
Ну, а Ян Барчоўскі ўжо стабільна піша Беларусь, 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 Беларусь. То есть, без ніякіх ваганняў і нават неўжывання Літвы.
Але мова ідзе пра тое, што пераважна яны стасаваліся это для ўсходняй часткі Беларусі. Яна была, дак у 1812 годзе у Вільні, адроджаная Наполеонам ВКЛ, яго кіраўніцтва, звярнулася да ўсходняй часткі. Вялікае княства звярнулася да беларусаў. Там было напісана: «Дарагія браты беларусы, мы ж з вами адной крыві, чакайце, мы хутка прыйдзем, вас вызвалім там». І ўсё. Это ўжо было ў 812 годзе. Але вот разуменне таго, што эта краіна завецца Беларусію, што мы баронім яе інтарэсы, вот нарадзілася тады, гэта ён. Ён сфармуляваў, я паглядзеў, доўга сядзеў, вылучыў 10 пастулятаў беларускай нацыянальнай ідэі паводле лістоў з падшыбеніцы. Я іх там вылучыў, пішу. Але яшчэ што важна ведаць, што гэта вельмі складаны працэс нацыянальнага ўсведамлення. І была вялікая блытаніна з тэрмінамі. якую частку называць Беларусі, якую Літвой, як мова. Мову называлі літоўска-руская, польска-руская, польска-літоўская. Столькі всякай блытаніны было, і ў іх была шматузроўневая нацыянальная свядомасць. Шмат хто з іх сябе лічыў адначасова і палякам, і ліцвінам, і беларусам, некаторыя. Вось, это эту тэорыю шматузроўневай нацыянальнай свядомасці жыхароў былога вялікага княства Літоўска распрацавалі самі польскія гісторыкі. Вельмі добра, мы павінны ёй карыстацца. І што цікава, Каліноўскі сам быў беларусам, адстойваў правы беларускага народу. Але для яго дзяржавы, это было вялікае княства Літоўскае, дзяржава яшчэ была Літва. І вы ж ведаеце, што апошняя спроба беларускіх палітыкаў захаваць адзінае вялікае княства Літоўскае датуецца другой паловай 1918 года, калі людзі з атачэння Рамана Скірмунта, там і Радзівілы былі, і іншыя, і Гутэнчапскі.
Арыстакратія ўжо канкрэтная.
Арыстакратія, да, і князь Гераним Друцкі-Любецкі. Яны заняліся дыпламатычнай дзейнасцю рэспублікі, тым ліку нясвіцкі Антоній Радзівілы. Гэтыя людзі яшчэ хацелі захаваць вялікае княства Літоўскае. Таму урад называўся часовы правінцыйны ўрад Літвы і Беларусі. Яны яшчэ разумелі гэта, што это будзе адзіны арганізм.
А ці можна от уявіць, што нейкія дакументы датычныя Каліноўскай ещё можна знайсці ў нейкіх архівах, штосьці яшчэ, ну, не, можа, якіх прыватных архівах, нейкія лісты, можна яшчэ знайсці?
Я думаю, так. І, канешна, шмат пра гэта пісаў і шмат для гэтага зрабіў Геннадзь Кісялёў. Дык вось, калі паводле Геннадзя Кісялёва, можа быць знойдзена ўсюды, але вельмі верагодна, што ў Санкт-Петербургу недзе ляжаць, бо Кісялёў пісаў, што вот радзь, который писал историю официального повстання, вывез у Санкт-Петербург там велізарную колькасць документов. Так что, может быть, это все еще недзе.
Что, яны хаваюць, не паказваюць, як крыш Ефрасініці, што? Чаму, мне здаецца, такія дакументы, ну, не могуць насіць сёння нейкі грыф сакрэтнасці?
Цяжка сказаць. Яны наогул маглі згубіцца. Вы ведаеце, яны маглі згубіцца, маглі знікнуць, маглі загінуць. Цяжка сказаць. Мы не можам ведаць, але ўсё магчымае. Ну, гісторыя такая штука, што часам і ў нашы дні знаходзяцца на закінутых гарышчах там нейкія скарбы, вось, і дакументальныя, і мастацкія. Так што я думаю, што яшчэ можна нешта знайсці.
Ну і мы спадзяемся, што і польскі летапіс яшчэ знойдзецца.
Ну, это мара беларуская, але цяжка сказаць. Ну, але перспектыва ёсць. І Скарына, і паўстанне. Хаця палякі папрацавалі добра.
Аказалася, што новыя, хутчэй не ўключаныя ў навуковы абсяг матэрыялы пра паўстанне 1893 года і пра самую асобу Кастуся Каліноўскага знайшліся сёлета ў Вільні, распавядае гісторык Алесь Смалянчук.
У фондах Нацыянальнага музея Літвы яшчэ з 1989 года аж захоўваецца, ну, сапраўдны скарб. Скарб – это дакументы Літовского правінцыйнага камітэта, які быў знойдзены падчас рэстаўрацыі, на пачатку рэстаўрацыі Бернардзінскага касцёла ў Вільні. Там больш за 100 дакументаў, некаторыя асабістыя рэчы, нават пісталет там знайшлі ў свой час, усё гэта перадалі ў фонд Нацыянальнага музея Літвы, і от неяк інфармацыя пра гэта шырока не пайшла. Бо тыя часы, калі казаць пра беларускі даследчык, быў жывы яшчэ Геннадзь Кісялёў, найбольш вядомы наш даследчык асобы дзейнасці Каліноўскага. Толькі адносна нядаўна літоўцы некалькі год таму выдалі такі таўшэзны альбом дакументаў прысвечаных паўстанню, факсімільных дакументаў прысвечаных паўстанню, і тым ліку змясцілі частку гэтага архіва Літоўскага правінцыйнага камітэта з Бернардзінскага касцёла. Пра то, што матэрыялы Каліноўскага, я неяк здагадаўся яшчэ раней, пазнаёмившыся з кніжкай Васіля Герасімчыка, дзе фігуруе неапублікаваны чорнавік мужыцкай праўды нумар 6, менавіта які паходзіць менавіта з гэтых збораў. Не хутка перашкаджала эпідэмія, перашкаджалі нейкі іншыя моманты, атрымалася дабрацца да гэтых матэрыялаў, ну, і быў уражаны тым, што паводле такога майго першага уражання, там, безумоўна, ёсць матэрыялы, які належалі асабіста Каліноўскаму. Это выпіска з метрычнай кнігі Яловскага касцёла пра яго хрышчэнне і нараджэнне, гэта ліст ректора Петербургского университета, про то, что студент Каліновскі закончил навучанне, отзнаки за это навучанне, за его вучобу, и с поведомлением, что при этом он не представил диссертацию, але заявляется кандидатом права фактично. И может уладковываться нельзя на працу. Ну и тексты, рукописные тексты на белорусской мове.
Працягваю размову з Сергеем Абламейкам. Але вот казаць пра Каліновскага, ну от, а хто быў яго паплечнік, які от, ну, 100% яго падтрымліваў, яго на ідэі пра Беларусь? От былі некі такія паплечнікі, такія, ну, яўныя?
Ну, конечно, просто люди, несумненно, семья Ямантова, Марися Ягона, ее брат, который был его секретарем. Я думаю, что однозначно Игнат Зданович, Цид Далевский, те, кто с ним был в другом раде, кто загинул и зараз лежит с ним разом. Это были однодумцы, несумненно. Малаховский, который с ним робил державный переворот, так званый, и который жил, которого на углу лёс фантастичный. Это треба просто ведать, человек был виноват. Бачений фальшивомонетності після. І він ж жив на Заході, приїжджав у Росію під іншим ім'ям. Ось, і він лічиться одним з винаходників фотографії і скончив з собою загадково. Ну, це все цікаво.
Мені у книзі уразив льос ще одного каліновця, який затим, ну, посприяв з'явленню Янки Купалы. Ну, ось гэта такая пераемнасць, такая, ну, просто, ну, некая міфічная, ну, эзотэрычная, хутчэй, нават беларуская.
Мы яшчэ не маем гісторыі тых паўстанцаў, не напісана, якія вярнуліся, а яны, ведаеце, Расія так працавала добра з нацыянальным задушэннем. Ім тым нават, хто выжыў, после каторги и был вызволен, было заборонено жить в Беларуси и в 9 заходних губерниях. А зато можно было в Польше жить. В Польше. Катитесь в Польше, вы поляки. Нема чего, ну, нам тут северо-западный край мутить. Вот, они жили в Польше. Вот Феликс Янкович, член другого раду, был опекуном белорусской поэтки Зофьи Маньковской. Фантастичная лёсу поэтки, женщины. Вот, про злиставание. Ну, и трое из них смогли вернуться нелегально в Беларусь. Один из них был это Зигмунд Чахович, финансист первого рада. Он был вельми богатый, шляхтец. И так сталося, что он был суседом батьков Купалы. Ось, его лёс вельми и цікавый, и трагичный. Жонка его ненавидела, и семья за то, что он и была ж конфискованная маёмость. И тому, коли он вернулся с каторги, он у жонки жил уже. И она его поселила у флигеля, недзе там. Слабо кормила, и он так жил. Коли она померла, и он стал спадкоемцем, это всё. И он занялся тем, что почал раздавать долги повстання. Прос... 40 годов, бо яны позычали грошы, он был экспедитором, треба было там посылки, зброю переправлять, на это яны брали грошы, и он стал отдавать. И сын, коли он помер уже, сын отразу забаранил выписывать своим селянам дворни, это и все, и прислузи нашу Ниву, бо при батьку ей выписывали. Так вот, и он просто давал Купалу книги, и у них там были некие оговорки. И так имел уплыв на выхование Купалы, на его становление интеллектуальное и национальное, видать. Але все повстанцы этим занимались. Вельми многие повстанцы, кто смог в Беларусь вернуться, после уже в початку 20-го года, фундовали школы белорусские, нелегальные, хавали у себя наставников. З'езд, за які колоса посадили у турму, отбывался у майонтку повстанца. Еще нам шмат, что историкам белорусским писать и писать про это, як повстанцы спричинились до национального руху.
Вы почули размову с историком и журналистом Сергеем Абламейко. У передачи выкорыстаны урывок гутарки с историком Олесем Смоленчуком. А у эфиры прогучала передача «Мы бачим». С вами был яе ведоуца Олесь Аркуш.
«Мы бачим» – публицистика для интервью на Радио Рация.